Wala munyu biosu muna no mo ho ebro ni waka munyu ba hani. Wonu waka mo munyu ma nyi hamne waji Bible Baptist asafo. Ngafia konya. Emini ya munyu tuno achemke usofo Timothy abruso. Ike brother Ezekiel aye ni waka mo munyu ma nyi hamne. Logo wa manu ma munyu. Efia eno nge mo isi ni waso. Chema uyo ikazwambolo inamosi. Mefia no ingo otobuli twepe ke wu omuomi. Ingo pekwa anu po akraba chake wwae. No yeke buwane omu nyone mano. Anu nge tuwe kwa kwam. Nese achwi kwa kwam. Ne epuwe kune wo yibli kwa kwa ngami. Bene pene ke uji kungoya anu nyami. Ako pilambi me. Inda mosi. Kaa mune mule moji kpolo ke iwahiri lo. Omu nyone mano. Ne nuke nuku nge hawo mkumi. Hiyoko nge nuku nyakba. Hiyoko fonsike nuku. Nuku line ne mapepuo. Chache bene munyo ke ya anyagwe. O ena hitu. Ne ojie unka jie ya mchwe pemi. Kono mwajom nepe jom ke ha. Ya Yesu Kristo mwabu ya bie. Amen. Wani kandemi. Wamana nge Yakobo umio. Ineji enu kuku neji nyumulenyo. James chapter 5 verse 20. Wamabu tuenge dangi.
Hallelujah.
Amen.
Wana wani kandemi. Wakeke ni kandemi yonge Yakobo umio yenu. Mekubwa mneji nyumulenyo. Ege. Nyena ne nyeleka. No chua ano ne machake yaya mpilo kuo. Ema he yaya mpilo iwami. Ne ama ngo he yaya mbaba uo kepale. Amen.
Amen. Lo. Echoka ano fene ne machake yaya mpilo kuo. Ake yaya mpilo he yaya makie. Ne he yaya mbaba uo ake chwepe makie. Ni wachwepe wa manani ni iwanam. Lo. Eji wabronya tumka. Wa Kristo fuli chwepe. Wawo wa Bible. Nu wa shiye maumunyo. Kone nene mene maheyo. Wa kpome keje ayayami. Kone wakame ba Kristo mi. Naba sole menge ma uche ke bike mkoko biem. Ani. Keje bene oba pe Kristo fondo. No oba le Kristo ka leji okpon lo ke oyi wahele lo. Ni enye me okpon ke ba Kristo mi. Ke onyewe no kpon luku ke ba Kristo mi. Le ole ka oma ujamiyo etofa. Lo he jwa nyumi mene nyenge mitwe buye. Nyanu wakla wango kake pemi. Ke he wami. Nu wake se jiyom. Nu wake kpon nene mene ange jiyomi ne ali Kristo. Ke ba Kristo mi. Anyumi me. Wanga nye pekwa yu. Nenye ike buwa. Nu wachwe pe. Waba mao he wami. Nu wake ya jiyom. Nu waashie emunyo. Eja kan. Kokpon ya ya mpilo kake yo. Uhe maji maji ayiwanam. Nyan waye nene ji so wina alo none ekpon ke ji jiyom. Wamana nge Proverbs alo abe wumiyo 11:30. Proverbs chapter 11 verse 30. Nyan wabu mwamunyo.
Hallelujah.
Amen.
Amunyo no cha manange abewo mio inyumuna inyumulenyo bikukure je nyumulete wa mamunyo tuwe
chabi abewo mio
inyuma kaaki bikukune je nyumulete eke no ne da pemi hanu wami basabasa legbe no ikeba amen
amen lo ke Kristofo no jimo esane ope no ne da ne lolo ne hanu hewa. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins so is wise. Lo ke kan opon akla ke han Christo le ohem cho ne mone wo yibli ne chokwa kwa ewo ne lo ke ji kan Christopher no ju ne opon akla ke han Christo le moji chokwa kwa ne ne mono wo yibli papa ne ne moji none ehem cho alo nile lo. Lo nile lo ne pon akla ke han Kristo. Wange solin chon fu se le neji nile lo me. Aya na pon akla na ke han Kristo. Lo anyi ke mwonge la no pia nile lo mahe. Le mwon wo Bible lo. No ya ne asye mwonyo. Ne mahe yo. Oka me ba Kristo mi. Kuna ba solin nga ma uche bi ke mkonkron biye. Amen. Wa machano ke Daniel umio, ineji nyumake nyo, uneji eten. win a radiant crown. Daniel chapter 12, verse 3.
Hallelujah.
Amen.
Ono amunye Daniel omiyo. Inyuma ke enyo. Miguku ne jete. Ege. Lile li ome ne nye ma. Hemiyo ma kwe kampu. Amen.
Amen. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Amen. Lo, nimi mene nye nga mitwe buye, nga Kristo mi. Choka, nene mene ale Kristo. Mene apiono ne da. Koye, Proverbs chapter 11, verse 30. Okay, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins so is wise. Neko ba Daniel chapter 12, verse 3. Okay, those who are wise shall shine like a brightness of the firmament. Lo, nene mene, angwem cho. Alo alenio ne agbra akra han Christo me ahun enpe kanfun, and those who turn many to righteousness ne mene gbla ni fu ke han Christo, they are like stars forever and ever. Ange kan dodueko ne ngepe ke ajim nyagbe ani mi mene nyenge mitu ebuye nge Christo mi. Kung ela no kwe kan dudwe ke ajem nyagbe leo ngo he ke han Kristo ne onyenge eblon ne oyehe udasi ke choma jichwepe kone okpon akla ke han Kristo ke jikan onge akla pon ke Kristo ha Bible chemu ke nilelo lo hejo ke jikan onge la no open nilelo. Alo ope kan dodwe nenge kwe ke ajem nyagwe. Le moji nene oma yisina oma gbla akra ke ha Kristo. Niko nga jike mani chumno chinyo. Lene choka daloka an kwale chejiyo. Mwono onge mao munyo no ye. Ne opewe moncha oswam nyani keke. Se onge mao munyo no ye. Nene mao munyo kan peyo. Lolo ne onge peyo ne. Anyui menge Kristo mi. Nyane wa hene wa konu wa dasi nu wa pon akra ke ha Kristo akra me ne wa makpon loloji kuniyem akekre ne Kristo ko ba hawo janesi damni nu wa mapeyo lolo ne ke kuniyem akekre ma ba hawo ne ma ne wa manna hiyo mache yimi mblo keji ka ngela no na hiyo mache yimi mblo le ko he fon Kristo ne oye e udasi ka chonje maji chwepe nene mena maheyo wa gbra mi ke ba Kristo na ba sole mi nge ma oche ke bi ke mko kro pie o machano ke wanika ni mi nge Matthew chapter 4 verse 19.
Hallelujah.
Amen.
Mo wa munyo nge Matthew omi o ye wie mi kuku ne jinyuma ke ne wa ma munyo tuye ege Yesu demeki nye ba nye yesi ne maha nye ma he nimblikan a helu. Amen.
Amen. Lo, Kristo mu nye tu etuonji no ne. Ke kan wabanye esi o. Le, wama he nimblikan bene a helu. E de nge, Matthew chapter 4 verse 19. Ke, and he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Ke jikan wane Kristo se nye, le, wama he nimblo. Wabelo he, wama he nimblikan bene a helu. Kabina gbe mane agbla ne ya yi tototo janu wa magbla akra ke ha Kristo ni logoji o mai mahi akra agbla jamocho nye Kristo si tatata ke tatata logoji jade ke muhu no nge sole no nge nyenga an kwale mi o mai magbla akra ke ha Kristo ni se moni che o pewe no ne da comme appliquer no adendu ko ke e ba Kristo mi ke lo logoji wa manyima ye Kristo yo da se ni wa magbla crack en Kristo leja wa pion ne da ni wa je wa heje ne ne chowe kone wanye nu wadasi nu wa ye Kristo hi udasi gacho je maji twepe nu agbra me krake na Kristo ne ke Kristo ji ku ngaya nu nyami ne ba de ke chuno papa ayiku pa makane wanya gbe nu ke ji Jude 23
Hallelujah
Amen
ma wa ni kan ne mi o ye Juda o mi o inyumure nyo ke etin wa mo mi tu nyeje ni ko mehu keje keje laami ni na ni pan ko mehu mobo ne pe yemi ngemi se ta de ni awo tete po nye nye hi eja kan ake helu akonowo himu amen
pale no kan lele jun ko
nyeje ni ko me keje nyeje ni ko me hu keje laami mi laami ni na ni pan ko mehu mobo ne pe yemi ngemi se ta de ni awo tete po hiye
why ni na mwanga Jude 23 e ke ba the others save with fear pulling them out of the fire hunting even the garment defiled by the flesh glory to God amen e ke se nyane wa jeme ke gbe mi nge mo mi ne wa gbra mi ne nge la mi ne atade tete po ne ekosan lo ne ne wo chon ji o ka ke wa gbra wa je wa ni mi me ne anga ji o mi o ne atade tete po ne ekosan lu ne me nje me po amaya ngwe pata mi lo he ji o ke kan mi ke mo wa chuwe jama ni chumi wa ni mi me ne anga ji o mi o amaya ngwe pata mi lo ke wa sume ne enye onyemi na ya hu mpata mi oche alo oche wayo alo onye wayo ku alo onye che osenu eko ya hu mpata mi lebeno no o ma gbulale ke gbe yemi ke ji jiom ne etade ne wu opotete eko san nime ne nyenga mi tu ebuye nyane wa hene do kune wa chunu chum ke ha Kristo neke Kristo jikuo edeke chula papa ayiku kenene oleka nuchum no ga chuyo esa Kristo ngwemi lenyi mi ye wa chake wa he kun wa pe nene emahane anunyam maba Kristo yo saving souls from death wa pon akra ina ngwenge pata wapon akra ina ngela wapon ni ne aya hunwe npata mi wapon me kra ke je hunwe npata mi ni wa ke me ba Kristo mi ni wa kra wa ba pe ka ke nge Kristo mi ne kre Kristo je ku nge ya nu nya mi wa ngo o se bom ke pele ne e ba hawo funi ye akikrio no nge mi hen fia he no nge mi tu ebuye no nwe Kristo kan le ji o pon lo le ji o yi wa here lo le obehi o ma cheye mi nye maya se ne me ne amahele yi na ma wo le kan le ji apon lo ke ai wa hele lo me pe na ma na hi o ma cheye mi mblo ni lo ke ji ka o la no na hi o ma cheye mi mblo le Kristo ni ge da se yi no o ma wo o ma chele o ma fon ni ke che ne ba hi o chi mi se ko li be lo ma de ha le ne ma de no de ke nye si de ke nu cho Yesu inamosin kan mu ne li gbi no omunyo bayo inaka mope ni wa magwono kana ni yiwanam eno ejio ifoni ne kechemu ko ba hiye chim bango mikepu no ni ma insikambu ne ko jepu ngoya nu nyamya mako pelambi ina mosin kamule ligwino ogwa ebi nge wala omio ko kin soli solem no le munne no amo bi nge wala omio ba pe ma obi opewe ma o adebo ni hu lo ejio moisi ne iko wasole chacha inda mosi ngo chobuli chwepe ke wo muo mi ne mi na he mo yi ne angumu ka akolo ka iwa he lo hu ike mi wo muo mi fu akra ba chake wa he no yi ke bua mi ne mi kra wa kra wa nsi nga tu njom ne ko ji ku wa ni nyam ya wa ku pe lamdi inda mosi kan wa prayer nga Yesu bi amen ma wo ne jo ne pio he e ke bua o ke asimu no chi hu nyi manu wa he ku emi nye usofo Timothy Abruso ni kama mu nyoba hanye kaje fia kwa nya Bible Baptist asafu Unga lama biwa nuko mai macha unga kpano. 0243 0243 0243 3 1 4 7 4 7 2 3 2 3. Allo 0271 0271 77 77 2 1 2 1 5 4 5 4. Maone join ne pianye kasi muno chimu manwa. Amen.